ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 13 ივლისია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კოფი ანანი გმობს მორი გძალადობას სირიაში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა სადავო კანონპროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ. ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს თბილისში საქართველოს პარლამენტთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის საკითხში საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენელი კოფი ანანი მისივე თქმით შოკირებული და აღშფოთებულია ცნობებით, რომ ტანკები და ვერტმფრენები იქნა გამოყენებული თავდასხმისას, რომელმაც სავარაუდოდ 200-მდე ადამიანი შეიწირა ჰამის რეგიონში. ანანმა დაგმო ძალადობა და დასინა, რომ სირიის მთავრობამ, როგორც ჩანს, დაარღვია დაპირება, რომ ძიმე იარაღს არ გამოიყენებდა დასახლებულ ადგილებში. სირიაში გაერო სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა გენერალ-მაიორმა რობერტ მუდმა დღეს დამასკში გააცნო ჟურნალისტებს მეთვალყურეების ხელთ არსებული ინფორმაცია.
From our presence in the Hama,
Hamis rayonshi mqopi chveni misia dasturebs, rom Khuchabas Streams-is arealidan is mudakhma intensiuri srolis ar, romotsats akhortselebnen mekanizebuli kveda naqopebi, aseve vertrenebi. Misia mzadaris chavides sopelshi da moidzios faktebi, rotsa tsetslis shezqveda namdvilad moxteba.
If and when there is a credible ceasefire.
აღნიშნა სირიაში გაერო სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა. სირიის მთავრობა და ოპოზიცია აღიარებენ ჰამაშის სისხლის ხვრის ფაქტს, მაგრამ ერთმანეთისგან განსხვავებულ ვერსიებს ხვებიან. ოპოზიცია ამბობს, რომ მთავრობის მხარდამჭერმა ჯარებმა ტანკები და საბრძოლო ვერტმფრენები გამოიყენეს ხუჩაბაც სოფელ ტრეიმსის ირქლივი ერიშისთვის. ბოლო მონაცემები დაღუპულებს შორის არიან შეიარაღებული მეამბოხეები და სამოქალაქო პირები. სირიის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული მედია კი ტერორისტულ ბანდებს აკისრებს პასუხის მგებლობას. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა სადავო კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მკაცრ შეზღუდვებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. კანონპროექტს დიდი უმრავლესობით მიემხრნენ სახელმწიფო სათათბიროში. მას მხარი დაუჭირა 374-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 3. კანონპროექტით მკაცრდება რეგულაცია და ანგარიშვალდებულება ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც გრანტებს იღებენ უცხოეთიდან. მათგან მოითხოვენ უცხოეთის აგენტები და რეგისტრირებას. ოპონენტები კანონპროექტს მიაკუთვნებენ სამოქალაქო თავისუფლების შეზღუდვის კამპანიას, რომელიც დაწყებულია პრეზიდენტის ბოსე ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით დაბრუნების შემდეგ. კანონპროექტს აკრიტიკებენ შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც. პარასკევს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მხარი დაუჭირა ზომასაც, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში დააბრუნებს ცილისწამების შესახებ მუხლს. ორივე კანონპროექტის განხილვა ახლა პარლამენტის ზედაპალატაშია მოსალოდნელი და მათი დამტკიცება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით ლაჰორის პროვინციაში აფეთქებამ შეიწირა ქალთა საკითხების სამინისტროს თანამშრომელი ჰანიფა საფი და მისი მეუღლე. პოლიცია ვარაუდობს, რომ აფეთქდა ბომბი, რომელიც მათ ავტომანქანაზე იყო მიმაგრებული. დაიჭრა წყვილის მცირეწლოვანი ქალიშვილი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უპირისპირა. მესოპელ პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა პოლიტიკური პარტიის აქციაზე ბომბის აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოეწყო სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მიმართული იყო სეკულარული ავამის ეროვნული პარტიის აქციის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაშიც ჯერ არაა ცნობილი, ვის ეკისრება პასუხის მგებლობა აფეთქებაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოსთან გავრცელებული ინფორმაციით. ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმა და სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს საქართველოს პარლამენტთან თბილისში. გამოთქვეს უკმაყოფილება არხის გარშემო განვითარებული მოვლენების და სატელიტური ანტენების დაყადაღების გამო. აქციის დროს მაესტროს წარმომადგენლებმა გავრცელეს საგანგებო განცხადება, რომელიც წაიკითხა ჟურნალისტმა ეკა სიჭინავა.
გოგოცით მუშაობის შესაძლებლობა, მოხსენი წადაღა, დაუშვით მაესტრო ყველა ოჯახში. ჩვენთვის წართმეული თქვენ მაინც დაარიგეთ. მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმაცია, აქვთ უფლება მოისმინონ განსხვავებული აზრი.
ნათქვამია მაესტრო ჟურნალისტების განცხადებაში, რომელიც დღეს თბილისში პარლამენტთან ჩატარებულ საპროტესტო აქციაზე წაიკითხა ეკა სიჭინავა. პროკურატურის მტკიცებით მაესტრომ სატელიტური ანტენები ქართულ უცნებასთან დაკავშირებული კომპანიის ელიტა ბურჯის მითითებით შემოიტანა და კოალიციის სასარგებლო თანამშრომელთა მოსასყიდად უნდა დაერიგებინა კომპანია გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მიერ უკვე აპრობირებული სქემით. მაესტრო სატელიტური ანტენების გარშემო თანხმოებაზე დაწვილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გმობს 12 ივლისს კარალეთში მომხდარ ინციდენტს, ფიზიკურ დაპირისპირებას კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა სტუმრობისას. ამის შესახებ ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებაში, რომელშიც კითხულობთ, რომ მერეთისა და დირბის ინციდენტების მსგავსად პოლიციამ ვერც კარალეთში შეძლო მისთვის დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულების შესრულება და მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეების დაცვა კონტრდემონსტრანტებისგან. კარალეთში მომხდარ ინციდენტს ასევე გამოეხმო ურა კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის, რომელიც მოითხოვს ინციდენტში მონაწილე საჯარო მოხელეების უმკაცრესად დასჯას. მისი განცხადებით, კარალეთის ინციდენტი და სხვა მსგავსი ფაქტები ქვეყნას თანდათან აშორებს ნორმალური საარჩევნო პროცესიდან და ვითარებას მაქსიმალურად ზაბავს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხმამ წუხარებას გამოთქვამს გორის სამხედრო ნაწილში 19 წლის ჯარისკაცის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების გამო. ამის შესახებ ნათქვამია საგანგებო განცხადებაში, რომელშიც უსამწიმრებენ დაღუპულის ოჯახს და აცხადებენ, რომ დაწყებულია გამოძიება. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მახარაშვილი 11 ივლისს საღამოს დაიღუპა. მას ტყვია თავში აქვს მოხვედრილი. თავის დღეს საარჩევნო კამპანია დაიწყო ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ. ქრისტიან დემოკრატებმა ქუთაისში ჩატარებულ ფორუმზე შეკრებილებს წარუდგინეს საარჩევნო პროგრამა სახელწოდებით „ერთიანი საქართველო ყველა თაობისთვის“. პარტიის ლიდერების განცხადებით, მათი მთავარი გზავნილია განათლება შვილებს, დასაქმება მშობლებს და დაფასება პენსიონერებს.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტებმა პარასკევს საპროტესტო აქცია გამართეს.
გოგოცით მუშაობის შესაძლებლობა, მოხსენი წადაღა, დაუშვით მაესტრო ყველა ოჯახში. ჩვენთვის წართმეული თქვენ მაინც დაარიგეთ.
ქართველი და რუსი უფლებადამცველები საქართველოში პოლიტპატიმრების შესახებ საუბრობენ.
Если нет независимого,
თუ სასამართლო არ არის თავისუფალი, მაშინ საზოგადოებას ხალხს არ რჩება არანაირი მექანიზმი ხელისუფლების მისი უფლებამოსილების საზღვრებზე მიუთითოს.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიშის თანახმად, საქართველოში პოლიტიკური პროცესების გააქტიურებას ძალადობის ინტენსიფიკაციაც მოხდა. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. სირიაში ხუთშაბათს მომხდარ ხოცვაჟლეტის ფაქტს ყველა მხარე აღიარებს.
From our presence in the Hama.
ჰამის რაიონში მყოფი ჩვენი მისია დასტურებს, რომ ხუთშაბათს ტრეიმსის არეალიდან ისმოდა ხმა ინტენსიური სროლისა, რომელსაც ახორციელებდნენ მექანიზებული ქვედანაყოფები, ასევე ვერტმფრენები.
As well as helicopters.
გადაცემის მეორე ნაწილი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მიშინ არსე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Телекомпания Маэстрос журналистებმა პარასკევს თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. ჟურნალისტები აპროტესტებდნენ სატელიტური თეფშების დაყადაღების ფაქტს და მათი ტელეკომპანიის ირგვლივ განვითარებულ სხვა პროცესებს. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურის მიერ 11 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად მაესტრო მოსახლეობისთვის ანტენების დარიგებას უსასყიდლოდ აპირებდა. კერძოდ განცხადებაში ვკითხულობთ: სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემით ამორჩეველთა მოსყიდვის ფაქტებზე 2012 წლის 20 ივნისს დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დადგენილ იქნა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები. ციტატის დასასრული. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 12 ივლისს დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენების დაყადაღების მოთხოვნასთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
Телекомпания Маэстрос გადაცემა არგუმენტების ავტორმა და წამყვანმა თეა სიჯინავამ პარლამენტის შენობის წინ კიბიდან გააცნო საზოგადოებას მისი და ტელეკომპანიის სხვა ჟურნალისტების განცხადება.
როგორც მუშაობის შესაძლებლობა, მოხსენით ყადაღა, დაუშვით მაესტრო ყველა ოჯახში. ჩვენთვის წართმეული თქვენ მაინც დაარიგეთ. მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, აქვთ უფლება მიიღონ ინფორმაცია, აქვთ უფლება მოისმინონ განსხვავებული აზრი. ყველა ამ პრინციპს ჩვენ ყოველდღიურად ვიცავთ და გსურს ყოველივე ეს მაყურებელს შეუფერხებლად მიეწოდოს. მოგვეცით შესაძლებლობა შევასრულოთ ჩვენი პროფესიული მოვალეობა და დავიცვათ მოქალაქეების უფლება მიიღონ ინფორმაცია. ინფორმაციის შეზღუდვა მავნებელია.
მაესტრო ჟურნალისტების განცხადებას თეა სიჯინავა კითხულობდა. ტელეკომპანიის გადაცემას სუბიექტური აზრის ერთ-ერთი წამყვანი დიანა ტრაპაიძე ამბობს, რომ აქცია, რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოების ფართოფენებისთვის მაესტროს ხელმისაწვდომობას, წაწყდა დაბრკოლებას პროკურატურის დაუსაბუთებელი არგუმენტაციის გამო.
ბუნებრივია, ჩვენი სურვილია, რომ შეიძლება ფართო იყოს აუდიტორია და მეტ ადამიანამდე მივიდეს ინფორმაცია, განსხვავებული ინფორმაცია, მრავალმხრივი ინფორმაცია და ის, რაც მივიღეთ ჩვენ, ასე ვთქვათ, პროკურატურის გადაწყვეტილება, შემდეგ სამართლოს გადაწყვეტილება პროკურატურის მიმართვაზე, ეს არანაირ წონად არგუმენტებს სამართლებრივს პირადად ჩემთვის და ჩვენთვის არ შეიცავს.
დიანა ტრაპაიძე გულისხმობს ტელეკომპანიის პრომო აქციას მაესტრო ყველა ოჯახში, რომლის განხორციელებაც ერთი კვირის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 10,000-ობით სატელიტური თეფში უნდა დამონტაჟებულიყო. მაესტროს ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, ამ გზით ტელეკომპანიას მოგებაც უნდა მიეღო. სხვაგვარად ფიქრობს პროკურატურა, როგორც მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის თავმჯდომარე ზაზა ქაჩიბაიას მიერ 12 ივლისს მედიისთვის გაკეთებული კომენტარიდან ირკვევა გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით.
უდაოდ დადასტურებულია, რომ შეფეს სტუდია მაესტროს მიერ საჯაროდ გაცხადებული პროექტი სატელიტური ანტენების უფასო დარიგების შესახებ სინამდვილეში თვალთმაქცობა და იგი წარმოადგენს ამორჩეულთა მოსყიდვის მიზნით შემუშავებული დანაშაულებრივი სქემის გაგრძელებას. ეს სქემა შემუშავებული იყო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შეფეს გლობა კონსტანტინის გამოყენებით.
მედიასთან კომენტარი 12 ივლისს მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ზაზა ქაჩიბაიამ გააკეთა. გამოძიების ხელთ არსებული ინფორმაციით, სატელიტური ანტენების რეალური მესაკუთრის დაფარვის მიზნით შეფს ელიტა ბურჯი მზად იყო ანტენების ეტიკეტების ხელახლა დასამზადებლად და შესაფუთად გადაიხადა რამდენიმე ასეული ათასი ამერიკული დოლარი, რათა არ გამშღავნებულიყო რეალური მესაკუთრის ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მონაცემები. გამოძიების მიხედვით ასევე დადასტურდა, რომ გამბაჟების პროცესს ახორციელებდა შეფს ელიტა ბურჯის რამდენიმე მომადგენელი და არაშიპოს მაესტრო შესაბამისი პირი, რაც დამატებით ადასტურებს გარიგების თვალთმაქცობას. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აბსურდულს უწოდებს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ტელეკომპანია მაესტროს და ქართული ოცნების ფარულ კავშირზე.
არ ვიცი, შეიძლება რაიმე საიდუმლო ორგანიზაცია მოშაობს მაესტროში, ის რომ მე არ ვიცი. აბსურდულია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ერთმა შოპოსს მეორეს რაიმე დავალება მიცეს ხო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში. შესაბამისად აბსურდული არის ეს განცხადება.
შეგახსენებთ, რომ 12 ივლისს მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყადაღება არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ შეფასდა როგორც პლურალისტური მედია გარემოს ხელშემშლელი ფაქტორი. რადიო თავისუფლება მაესტრო ჟურნალისტების აქციაზე მისულ მოქალაქეებსაც გაესაუბრა. ტატა ღოღელიანი ამბობს, რომ ტელეკომპანია მისთვის ობიექტური ინფორმაციის წყაროა და სურს რეგიონების მოსახლეობასაც ჰქონდეს მისი ყურების საშუალება.
ძალიან მიყვარს ეს კოლექტივი. არიფიქრონ ახლა, რომ მომიყიდეს და მოვედი. უკვე გეშინია, ადამიანს რაღაც ის არ მეშინია, სადაც უნდა განაცხადონ და თუ უნდა მოვიდნენ და თუ აკლია თემშებს, თემშებსაც ვაჩუკებ.
რაც შეხება თავად მაესტროს ჟურნალისტებს, ისინი ერთობლივად გადაწყვეტენ თუ რა გზით განაგრძობენ პროტესტის გამოხატვას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. 13 ივლისს თბილისში ქართულმა უფლებადამცველებმა ცნობილ რუს უფლებადამცველებთან სერგეი კოვალოვთან და ერნსტ ჩორნისთან ერთად პოლიტპატიმრების და კონკრეტულად კი 2009 წლიდან პატიმრობაში მყოფი ვლადიმერ ვახანიას საქმის შესახებ დისკუსია გამართეს. მათი აზრით, თუ იმ პროცესს შევაფასებთ, რაც საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნის თვალსაზრისით ხდება, ქვეყნის დემოკრატიულობაზე ლაპარაკი ხმამაღალი იქნება. ეკათევანიშვილს მოუსმინეთ.
ორი ქვეყნის, საქართველოს და რუსეთის მოქალაქის 2009 წლიდან პატიმრობაში მყოფი აკადემიკოსის და პოლიტიკური პარტია მთლიანი საქართველოს ლიდერის ვლადიმერ ვახანიას საქმე 13 ივლისის გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა და რუსმა უფლებადამცველებმა მაგალითად იმის დასტურად მოიყვანეს, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები კვლავაც არსებობენ. პოლიტპატიმრად ვახანიას სწორედ ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ადვოკატები მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ მსგავსი საქმეები საზოგადოებამ არ უნდა დაივიწყოს. მით უმეტეს დღეს იმ ფონზე, როცა ვახანიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მისი ადვოკატის სოსო ბარათაშვილის თქმით საკმაოდ მძიმეა. თუმცა ვახანიას საქმე არ არის გამონაკლისი, ამბობს სოსო ბარათაშვილი.
ის ფაქტი, რომ სასამართლოს განაჩენები დღეს არის სრულიად დაუსაბუთებელი და საერთოდ დაცვის მხარის მტკიცებულებების მოტანა არ ხდება განაჩენებში, ის ფაქტი, რომ პენიტენციურ სისტემაში ადამიანების ცემა და წამება ჩვეულებრივ ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და სიკბილიანობაც უკვე აღარ გვიკვირს ჩვენ აი ასე ყოველდღიური თითქმის საშელახსრულების დაწესებული სისტემაში, ის ფაქტი, რომ საქართველოს პირველი ადგილი აქვს დაკავებული მათა რიცხვი 10000-ს სულ მოსახლეზე ევროპაში და მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა, არის სრულიად ნათელი.
ცნობილი რუსი უფლებადამცველი ერნსტ ჩორნი ერთ-ერთია, ვინც ხელს აწერდა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სახელზე გაგზავნილ ღია წერილს, რომელშიც რუსი უფლებადამცველები და საზოგადოების წარმომადგენლები მას სთხოვდნენ პირადად მიეღო მონაწილეობა ვლადიმერ ვახანიას პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის გადაწყვეტაში. თუმცა ჩორნის განცხადებით ამ წერილს რეაგირება არ მოჰყოლია. ჩორნის შეფასებით საქართველომ უნდა აწონ დაწონოს და სწორად შეაფასოს ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში არსებული ვითარება.
თუ ქვეყანაში არიან პოლიტპატიმრები, მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა კანონი პოლიტიკური დანაშაულებების შესახებ, შეიძლება თუ არა ასეთ ქვეყანას უწოდოთ დემოკრატიული ქვეყანა. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ეს ეხება რუსეთს და არაერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, სადაც სიტუაცია დიდად არ განსხვავდება ვითარებისგან საქართველოსა და რუსეთში.
კიდევ ერთ ცნობილი რუსი უფლებადამცველი საბჭოთა პერიოდის დისიდენტი სერგეი კოვალოვიც აგრძელებს რა კოლეგის აზრს, აცხადებს, რომ ქვეყანაში, რომელშიც არ არსებობს დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, ასევე ზედმეტია დემოკრატიაზე ლაპარაკი.
თუ
სასამართლო არ არის თავისუფალი, მაშინ საზოგადოებას, ხალხს არ რჩება არანაირი მექანიზმი ხელის უფლებას მისი უფლებამოსილების საზღვრებზე მიუთითოს.
კოვალოვი ფიქრობს, რომ ვლადიმერ ვახანიას საქმე უსამართლობის კლასიკური მაგალითია, საქმე, რომელშიც მისი შეფასებით დანაშაულის მტკიცებულებები წარდევს. მაშინ, როდესაც არც რუსეთის და არც საქართველოს ხელისუფლებები პოლიტპატიმრების არსებობას არ აღიარებენ და არც კანონში არსებობს შესაბამისი მუხლი, რა უნდა გააკეთონ უფლებადამცველებმა, რომ ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დევნის ფაქტები დაადასტურონ? ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი მთავარ ბერკეტად მიიჩნევს მუდმივ მტკიცებას, რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ და ამბობს, რომ როცა ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველო, არსებობს ასე მეტი პოლიტპატიმარი, ეს ამ ქვეყნისთვის საგანგაშო სტატისტიკა.
საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულები, სამსახურიდან გათავისუფლებულები, ოჯახის წევრები, რეპრესიებს პირველ რიგში გულისხმობ, დაშინებას, რაღაცა დახმარების შეწყვეტას, სამსახურიდან გათავისუფლებას და ასე შემდეგ, ეს არის საქართველოში მასობრივად.
ბოლოს ის თუ აღინიშნოს, რომ რუსი უფლებადამცველები ამ დღეებში ვახანიას საქმესთან დაკავშირებით შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოშიც გამართავენ. მათმა ქართველმა კოლეგებმა კი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელობით შეიმუშავეს პოლიტიკური პატიმრის განსაზღვრება, რომელსაც უფლებადამცველები საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს მოქალაქეებსაც შესთავაზებენ. ამ დეფინიციას საქართველოში განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ამსახველი მასალაც დაემატება და სექტემბერში წიგნად გამოიცემა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როლი 18 საათი და 19 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მომზადებული წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მესამე ანგარიშის თანახმად, ივნისში პოლიტიკური პროცესების მნიშვნელოვნად გააქტიურებას ძალადობრივი ფაქტების გახშირებაც მოხვა. სამართლიანი არჩევნების ანგარიში 4 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სამართლიანი არჩევნების თანახმად პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გაათავისუფლეს სავარაუდოდ 7 ადამიანი. სახეზე იყო მუქარისა და ზეწოლის 17, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების 4, ადმინისტრაციული ზომების გამოყენების 7 და მოსყიდვის 5 შემთხვევა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას თანახმად, აპრილიდან მოყოლებული ძალადობის ფაქტების ყოველთვიური მატება უკვე ტენდენციად ჩამოყალიბდა.
ძირითადი შეფასება შემოწლე გავაკეთოთ არის ის, რომ იმატა ძალადობრივ მოქმედებებმა, ანუ თუ თქვა პირველ ანგარიში ნაკლებად იყო მუქარის ფიზიკური ანგარიშწორება თითქმის არ იყო, მეორეში უკვე ორი შემთხვევა ქონდა და დღეს უკვე ოთხი შემთხვევა გვაქვს და 17 შემთხვევა გვაქვს მუქარისა და ზეწოლის მოქალაქეებსა და აქტივისტებზე. ამიტომ საერთო ჯამში ტენდენცია არის ის, რომ ნამდვილად მომატებულია სამწუხაროდ ეს დაპირისპირება, რომელიც ხშირად გამოიხატება ფიზიკურ ანგარიშწორებაში და სხვა ტიპის ძალადობრივ მოქმედებებში.
ნინო ლომჯარი აღნიშნავს იმასაც, რომ მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილი ცალკეული ფაქტები შეიცავენ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. სწორედ ამიტომ ორგანიზაცია შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს, რომ ანგარიშში მოყვანილი ფაქტები სათანადო შესწავლისა და რეაგირების გარეშე არ დატოვონ. ფაქტები კი თავის მხრივ რეგიონების მიხედვითაა გაწერილი და თავმოყრილია ისეთ თემატურ ჯგუფებში, როგორებიცაა სამსახურიდან გათავისუფლება, ზეწოლა ბიზნესზე, ზეწოლა მოქალაქეებზე, ზეწოლა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებზე და სხვა. ცალკეა ასევე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების, ფიზიკური ანგარიშწორების, ამორჩეველთა მოსყიდვის, სოციალური დახმარების შეწყვეტის საქმეები. მოყვანილია პოლიტიკური პარტიების აქტივობის სტატისტიკაც. კერძოდ, სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით 2012 წლის 4 ივნისიდან 1 ივლისამდე პერიოდში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 57 საჯარო შეხვედრა გამართა. ქართულმა ოცნებამ კი მასზე თითქმის ორჯერ მეტი, 105. მომდევნო ადგილებზე 34 და 11 შეხვედრით ახალი მემარჯვენეები და ქრისტიან დემოკრატები გადადიან. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი შენიშნავს, რომ პარტიების დაპირებები მოსახლეობისადმი თითქმის ერთნაირი გახდა. პარტიები აქცენტს აკეთებენ სოფლის მეურნეობაზე, დასაქმებასა და დასხვევაზე. ანგარიში კი ვკითხულობთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ოფიციალურად წინასაარჩევნო კამპანია არ დაუწყია, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მოქალაქეებთან გამართულ შეხვედრებზე ხშირად წინასაარჩევნო ხასიათის დაპირებები ისმის. სამართლიანი არჩევნები წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგ საქართველოს ყველა ოლქში 73 გრძელვადი იანი დამკვირვებლის მეშვეობით 1 აპრილიდან ახორციელებს. ამ დროისათვის გამოქვეყნებულია 3 შუალედური ანგარიში. არჩევნებამდე სავარაუდოდ კიდევ 3 ანგარიში მომზადდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილს, სირიას მიმაშურებთ ახლა. იქ სოფელ ტრეიმსაში ხუჩაბაც მომხდარი ხოცვა ჟლეტისას 200 ადამიანი დაიხოცა. სირიის ოპოზიციური ძალები აცხადებენ, რომ ეს მთავრობის ჯარმა ჩაიდინა. სამთავრობო მედია ტერორისტულ ბანდებს სდებს ბრალს და ოპოზიციის მომხრე მედიას ადანაშაულებს საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებაში. სირიაში გაეროსა და არაბთა ლიგის სამანგებო წარგზავნილის კოფი ანანის თქმით, მას ამცნობამ შოკი მოჰყვარა. ანანმა მომხდარი კატეგორიულად დაგმო. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
სირიელმა აქტივისტებმა ინტერნეტით გაავრცელეს ვიდეო კადრები, რომელზეც ჩანს 15 დახოცილი კაცი, რომლებიც მათი ინფორმაციით მთავრობის ჯარების მიერ ჭურვების დაშენას შეეწირნენ სხვა ათეულობით ადამიანთან ერთად. სირიის ოპოზიციური ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე აბდელ ბავეთ სეიდამ აღშფოთება გამოთქვა ხოცვა ჟლეტის გამო და გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდა. მიიღოს ისეთი რეზოლუცია, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა დამასკის რეჟიმის წინააღმდეგ უცხოეთის სამხედრო ინტერვენციას. მთავრობა ტერორისტებს ადანაშაულებს და ოპოზიციურ მედიას ხალხის მანიპულირებას აბრალებს. გავრცელდა სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის გენერალ მაიორ რობერტ მუდის განცხადება, რომელიც მან დამასკში გააკეთა მომხდარის გამო.
ჰამის რაიონში მყოფი ჩვენი მისია ადასტურებს, რომ ხუჩაბას ტრეიმსის არეალიდან ისმუდა ხმა ინტენსიური სროლის საღამო. მოსაც ახორციელებდნენ მექანიზებული ქვედანაყოფები, ასევე ვენფრენები. მისია მზად არის ჩავიდეს სოფელში და მოიძიოს ფაქტები, როცა ცეცხლის შეწყვეტა ნამდვილად მოხდება.
ამის ფონზე გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა სირია იზრუნოს თავისი ქიმიური იარაღის არსენალებზე, რომლებზეც გაუგებრობის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა დამასკს ეკისრება. სახელმწიფო დეპარტამენტის კომენტარი მოხვა გაზეთ Wall Street Journal-ის რეპორტერს, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები შეშფოთებული არიან ფაქტის გამო, რომ სირიამ თავისი ქიმიური იარაღის მარაგის ნაწილი საწყობებიდან გაიტანა. Ამას ის დაერთვის, რომ გაეროს უშიშროების საბჭო ვერ ახერხებს ქმედითი რეზოლუციის მიღებას. Ახალი დოკუმენტის კანონპროექტის დასავლურ ვერსიას რუსეთმა უარი უთხრა. Ამ პროექტის თანახმად სირიის რეჟიმს ულტიმატუმს წაუყენებენ, რომ გაატაროს საერთაშორისო სამშვიდობო გეგმა, თორემ სანქციებს დაუწესებენ. ამ დროს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ სირიის კრიზისის საქმეებში გაეროს და არაბთა ლიგის წარგზავნილი კოფი ანანი მომავალ კვირაში შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელს სერგეი ლავროვს. ბუნებრივია, მათი თემა სირია იქნება. რუსეთი ცნობილია, როგორც სირიის ტრადიციული მოკავშირე, რომელიც გარედან ჩარევა სირიის საკითხებში გამორიცხავს. Პარასკევს დასავლეთის მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიის ოპოზიციაში დიდია უკმაყოფილება კოფი ანანით. შარშანდელი მარტის შემდეგ, როცა სირიაში კონფლიქტი დაიწყო ოპოზიციის მონაცემებით, მთავრობის და ოპოზიციის მხარეს 17,000 ადამიანი დაიხოცა სირიაში.
ოქროპირ რუხაძემ გიამბოთ სირიაში ხოცვაჟლეტის მორიგ შემთხვევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. მოგითხრობთ ათლეტებზე, რომლებიც ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიზნით მოქალაქეობას იცვლიან.
ბევრი ქვეყნის სპორტულ მეზეურებს რუსეთ ღვანდელი კვერცხ ღვანდელ ქადამს, ამიტომ ისინი ამჯობინებენ მოიცვიან გამოსვლის სპორტსმენ, რომელიც მათი მოსაზრებით მისცემ დივიდენდებს, მოიპოვებს ოლიმპიურ მედალს ან მსოფლიო ჩემპიონატის მედალს, ამიტომ მისი საქმეობა წარმოჩება თითქოს და პოზიტიურ წრუში.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა წიგნად გამოსცეს სტალინის დედის მოგონებები.
ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩანს ვიღაც უბრალო გლეხის ქალის მიერ მოთხრობილი ამბები საკუთარი შვილის შესახებ, რომელიც არის 11-ის ნაკლები სტალინი. და ძალიან კარგად იკითხება ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ბუნებრივად არის ჩაწერილი, ანუ მისი დაწერილი არ არის, იწერდნენ მის საუბარს.
საქართველოში ახალი სამაგისტრო პროგრამა ადიქტოლოგია დაინერგა.
ეს იქნება განათლება, რომელიც ესაჭიროებათ როგორც ფსიქოლოგებს, ასევე მასწავლებლებს, იმისთვის რომ იცოდეს ბავშვს როგორ ესაუბროს ნარკოტიკების პრობლემაზე.
ქართველი მუსიკოსები და ხელოვნების მოყვარულები დიდ მევიოლინეს მარინე იაშვილს ემშვიდობებიან.
მის დაკვრაში იყო რაღაც ისეთი მამაკაცური სიძლიერე, ინტელექტი და იმავდროულად ნება, ტემპერამენტი.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა სანამ რადიო ჟურნალის პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ეთერს უთმობთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
კოფი ანანი მისივე თქმით შოკირებული და აღშფოთებულია ცნობებით, რომ სირიაში ტანკები და ვერტმფრენები იქნა გამოყენებული თავდასხმისას, რომელმაც სავარაუდოდ 200-მდე ადამიანი შეიწირა ჰამის რეგიონში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა სადავო კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მკაცრ შეზღუდვებს უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ლაჰორის პროვინციაში აფეთქებამ შეიწირა ქალთა საკითხების სამინისტროს თანამშრომელი ჰანიფა საფი და მისი მეუღლე. ხოლო პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა პოლიტიკური პარტიის აქციაზე ბომბის აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატები დამატებით სანქციებს უწესებს ირანს. ჩინეთში შენელებულია ეკონომიკური ზრდის მიზეზადაც სახელდება ექსპორტის და მომხმარებელთა ხარჯების კლება. საქართველოში ტელეკომპანია მაესროს ჟურნალისტებმა და სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა საპროტესტო აქცია ჩაატარეს თბილისში პარლამენტთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გმობს 12 ივლისს კარალეთში მომხდარ ინციდენტს ფიზიკურ დაპირისპირებას კოალიცია ქართული უცნების წარმომადგენელთა სტუმრობისას. თავდაცვის სამინისტრო ხმა მწუხარებას გამოთქვამს გორის სამხედრო ნაწილში 19 წლის ჯარისკაცის კობა მახარაშვილის გარდაცვალების გამო.
იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ორიოდე კვირაც და ლონდონში საზეიმო ცერემონიით გაიხსნება ზაფხულის 20-ე ოლიმპიური თამაშები. ცნობების თანახმად, 18,500-მდე ათლეტი ემზადება სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად. მათ შორის ათლეტები, რომლებმაც ბოლოხანს მოქალაქეობა გამოიცვალეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად. რა ამოძრავებთ მათ და როგორია რეაქცია მათ ახალსამშობლოში? ამის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ახლა.
Паспортის გამოცვა სპორტულ შეჯიბრებში სხვა ქვეყნის სახელით მონაწილეობის მისაღებად საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკაა. ქართული სპორტსმენების შემთხვევაში არაერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. ბატუცე მხტომელი ანა თოხუნაძე გერმანიის გუნდის წევრია. ჯუდოისტი ჯარჯი სვიადაური საბერძნეთის მოქალაქეობის მიღების შემდეგ ილიას ილიადისი ამ ქვეყნის ღირსებას იცავს, ისე როგორც წარსულში იცავდა ძალოსანი კახი კახიაშვილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ლონდონის ოლიმპიადის მოახლოებასთან ერთად მსოფლიოში იმდენად გახშირდა ათლეტების მიერ მოქალაქეობის გამოცვლა, რომ თანდათან მატულობს კრიტიკული დამოკიდებულებაც. ამ მხრივ, ანუ უცხოელი სპორტსმენების იმპორტის მასშტაბით, გამოირჩევა წლევანდელი ოლიმპიადის მასპინძელი ბრიტანეთი. მისი გუნდის წევრებს შორის არიან კუბელი სამხტომელი იამილე ალდამა, რომელიც 2004 წლის ოლიმპიადაზე სუდანის სახელით გამოდიოდა. სამი ამერიკელი მძლეოსანი, 400 მეტრზე მორბენლები მაიკლ ბინქემი და შანა კოქსი, 100 მეტრზე თარჯმორბენალი ტიფანი პორტერი. ზოგი მათ პლასმასის ბრიტანელებს უწოდებს, როგორც ჩანს არა ავთენტურობის ხაზს გასასმელად. იმპორტირებული სპორტსმენი ბევრი ხავს რამდენიმე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასაც, მათ შორის აზერბაიჯანს, რომელიც აქტიურად მისდევს ბოლოდროინდელ ტენდენციას. ლონდონის ოლიმპიადაზე აზერბაიჯანის გუნდის 50-ზე მეტ წევრს შორის თითქმის ნახევარია ნატურალიზებული მოქალაქე. უცხოელი ათლეტების ნატურალიზაცია შესაძლოა ხელს უწყობდეს ოლიმპიური მედლების რაოდენობის გაზდას, მაგრამ ბევრის აზრით ამავე დროს ის ხელს უწყობს სპორტის კომერციალიზაციას. გულშემატკივარს კი უკარგავს ემოციურ კავშირს თავისი ქვეყნის გუნდთან. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ჟაკ როგე არ მალავს სკეპტიკურ დამოკიდებულებას მოქალაქეობის შეცვლის საკითხის მიმართ. მან წელს მარტში თქვა, რომ სავსებით გასაგებად მიაჩნია მოქალაქეობის გამოცვლა, როცა ეს სპორტსმენის პირად ცხოვრებას უკავშირდება. ამ მშობლიურ ქვეყანაში ფინანსური მხარდაჭერის არარსებობითაა გამოწვეული. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა უბრალოდ ფულის მოხვეჭის სურვილი ამოძრავებთო.
მე კრიტიკული დამოკიდებულება მაქვს ზოგ შემთხვევაში, როცა ათლეტები, რომლებსაც აშკარად არ აკლიათ მხარდაჭერა სპორტის ადგილობრივი ორგანიზაციებისგან და მთავრობებისგან, მაინც იცვლიან მოქალაქეობას. ამას წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთ, რადგან საქმე დამოუკიდებელ არჩევანს ეხება. მაგრამ მოდით გულახდილად გეტყვით, მე ეს არ მომწონს.
მოსტონს თუ არა ეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს, ბოლხანს მაგალითად ყაზახეთშიც მატულობს ნატურალიზებული უცხოელი ათლეტების რიცხვი. ლონდონის ოლიმპიადაზე ყაზახეთის სახელით იასპარესებს 4 წარმოშობით ჩინელი სპორტსმენიც: ძალოსნები მაია მანენსა, ზულფია ჩინშალო, არლი ჩონტაი და ფარხად ხარკი. 4-ომ ყაზახური სახელები დაირქვა ყაზახეთის მოქალაქეობის მიღებასთან ერთად. ძალოსნობაში ყაზახეთის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი მენდიხან ტაფსირული სარგებელს ხედავს იმაშიც, რომ უცხოეთში დაბადებული სპორტსმენები პოპულარიზაციას უწევენ სახეობას, რომელიც აქამდე ნაკლებად იზიდავდა შუა აზიის რესპუბლიკის მკვიდრ ახალგაზრდებს.
ეს ჩინელი ათლეტები ჩამოვიყვანეთ საკუთრივ ყაზახეთში კონკურენციის დონის გასაზრდელად. ისინი წაახალისებენ ჩვენს ახალგაზრდებს, ხელი მოკიდონ ძალოსნობას. ბევრმა ახალგაზრდა ყაზახმა მაია ნამეზას და ზულფია ჩინშანლოს გამარჯვებების შემდეგ მოკიდა ხელი ძალოსნობას. ძალიან ძლიერია აქ ჩამოსული ბოლო ორი ჩინელი ათლეტიც, არლი ჩონტაი და ფარხად ხარკი. მათაც შესწევთ ლონდონის ოლიმპიადაზე მედლების მოპოვების
სუმარი. მაგრამ ოლიმპიურ გუნდში უცხოელების ჩართვა ყაზახეთში ზოგს მაინც არ მოსწონს.
ჩონტაიმ და ხარკიმ ოქროს მედლებიც რომ მოიპოვონ, გულშემატკივრები არ ცნობენ მათ გამარჯვებას, რადგან ისინი ჩვენთვის უცხო არიან.
ასე შეფასებას გამოთქვამს ყაზახი ჟურნალისტი რამვან ოგასი. ახლა ისევ საქართველოზე 25 სპორტსმენს შორის, რომლებსაც მოპოვებული აქვთ ლიცენზია ლონდონისთვის, არის ერთადერთი ნატურალიზებული მოქალაქე. პოლონელი მაჩეი როშევიჩი. ის საქართველოს სახელით იასპარეზებს 50 კილომეტრზე სპორტულ სიარულში. ჩვენ თბილისში დაუკავშირდით საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის მრჩეველს ემსარ სენაიშულს და ვკითხეთ, რა იყო მაჩეი როშევიჩის ნატურალიზაციის მიზეზი.
მისი სრული სპორტსმენის და ჩვენი ფედერაციის თანაშემხვედრი ამ პოზიციას, რამე თუ ეს არის გამოსული სპორტსმენი და ფიქრობ რომ ჩვენ ახლა მისგან ოლიმპიურ მედალს არ ველოდებით ხადია, მაგრამ მისი გულში ჩართვა საქართველოს ნაკრებთან ვარჯიში, თბილისში ვარჯიში იქნება ძალიან კარგი იმ ახალგაზრდებისათვის, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს მომავალში იასპარეზოს სპორტის ამსახველობაში. ეს იყო ერთადერთი ამოცანა, ისევე როგორც თავის დროზე ჩვენ გუნჩი მოგვიწვიეთ ბრაზილიელი ფრიშის ფრენბურთელები, რომლებაც საკმაოდ მძლავრი სტიმული მისცეს ქვეყანაში სპორტის სახეობის განვითარებას.
ესე იგი, თქვენ გულისხმობთ, ეს ხელს უწყობს სპორტის შედარებით ნაკლებად პოპულარული სახეობების პოპულარიზაციას. თქვენ ბრაზილიელები ახსენეთ, რომლებმაც წინა ოლიმპიადაში მიიღეს მონაწილეობა. ისინი უკვე აღარ არიან ჩართული ამ გუნდში. სად არიან?
ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, მონაწილეობენ საკვალიფიკაციო ტურნირებში, მაგრამ სამწუხაროდ ტრავმების გამო მათ ვერ გაერეს აუცილებელი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლებიც მექანიკურად ჩართავდა მას გუნდში. ეს არის საკვალიფიკაციო პირობები, რომლებიც მას ვერ გადალახეს სამწუხაროდ. ეს არის ერთადერთი მიზეზი. ბრაზილიელები არიან ქართული პასპორტით და გამოდიან საერთაშორისო ტურნირებზე საქართველოს სახელით.
თუ ამ ნატურალიზებული სპორტსმენების თემას განვაგრძობთ, მაგალითად გერმანიის სახელით ასპარეზობს ქართველი სპორტსმენი დიახ ანა
გამოცდილი ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი ანა დოღონაძე, რომელიც ახლა ლონდონში ასპარეზობს მათი სახელით. ძალიან ძლიერი სპორტსმენი ძიუდოისტი ზანქარაია ასპარეზობს უკრაინის სახელით და უკრაინელ მასზე აკეთებენ ოქროს სახელით მისდათ. ჯარჯი ზვიადაური მოგახსნება ცნობილი ქართველი ძიუდოისტი, რომელიც გამოდის საბერძნეთის სახელით. აი უბერებელი თუ შეიძლება ითქვას ასე ტერმინი ხათუნა ქრივიშვილი ორიმზი, რომელიც გამოდიოდა ჯერ კიდევ ტანტის თამაშებზე, ეხლა გამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მშვილდოსნობაში და ასეთი ბევრია. ჯერ არ არის სრული სია ქვეყნების ოლიმპიური შემადგენლობის და მე დაარწმუნებული ვარ, იქნება დაახლოებით 10-15 კაცი ქართველები, რომლებიც იასპარეზებენ სხვადასხვა ქვეყნების სახელით. და მინდა მათ უსრო წარმატებულებია.
დიახ, ასე რომ ამ შემთხვევაში ექსპორტი ბევრად აღემატება იმპორტს საქართველოს შემთხვევაში.
მე მგონი პოსავტოს სივრცეში და არა მარტო ამ ქვეყნების წულში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე როიტყვიან თავისი ტრადიციული სპორტული ოლიმპიური სკოლის აღზრდა დაგამოცდილი გუნდი. მეკითხარი მე მახსოვს სულ ორი შემთხვევა, ეს იყო ატლანტაში თამაშები გრუსდები ათოსნობაში, რომელიც იყო მეწყვილე ბიგანიშვილის და მისი თხოვნით მოხდა მის ნატურალიზება, მე ეს ორი ბრაზილიელი და ეს მეოთხე რაც მახსოვს ბოლო 2025 წელია. ასე რომ ძალიან როიტყვიან ჩვენ მყარად გვყავართ ეროვნულ სპორტულ ფესვებზე.
იმპორტს ნატურალიზაციას უცხოელი სპორტსმენების, როცა ეს იმპორტი საკმაოდ მასშტაბური სახით მიმდინარეობს, ოპონენტები ხავს, რადგან ისინი მიიჩნევენ იმის ნაცვლად, რომ წარმატებული უცხოელი ან პერსპექტიული უცხოელი სპორტსმენები შემოიყვანო ქვეყანაში და მათი ნატურალიზაცია მოახდინო, ჯობს ფულის ინვესტიცია მოახდინო სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში, რომ ადგილობრივი კადრები მოამზადო.
გეთახმებით, გეთა ეს ძალიან რთული საკითხია, ამაზე მიდის მსჯელობა ყველა საერთაშორისო სპორტული ორგანიზაციების ზონაზე, ფედერაციების საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ზონაზე, ევროპული სტრუქტურების ზონაზე, ჯერ ვერ მოიძებნა ისეთი გასაგები, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებდა. თუმცა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტს აქვს ჩადებილი თავის რეგლამენტში პირობები, რომლებიც ძალიან ართულებს, აძნელებს ასეთი გადასვლა, გადმოსვლა სპორტსმენს ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში. ფეხბურთში უმკაცრი ზომები მიღებული გადაგან დაკრა დონეზე. თუმცა მოგესწრებათ, საკლუბო დონეზე არის სრული განუკითხეობა. ზოგიერთი გამოჩენილი და ცნობილი საფეხბურთო კლუბის 80% არის ლეგიონერები. მაგრამ ნაკრათა დონეზე აქ შეზღუდვები არის. მე მესმის თქვენი ისტორია, მაგრამ სპორტულ ბევრი ქვეყნის სპორტულ მესეურებს თავკაცებს უშენდათ დღევანდელი კვერცხი ხვანიდან ქადავს, ამიტომ ისინი ამჯობინებენ მოიწვიონ გამოსვლის სპორტსმენ, რომელიც მათი მოსაზრებით მისცემ დივიდენდებს, მოიპოვებს ოლიმპიურ მედალს ან მსოფლიო ჩემპიონატის მედალს ან ევროპულ მედალს და ამითი მისი საქმეობა წარმოჩება თითქოს და პოზიტიურ ჭრილში. ეგ ცხადია, არასწორია, მაგრამ ეს პრაქტიკა არსებობს, მას ჩვენ ვერ გამოუქმებთ და ვერც მოხდება ამ პრაქტიკის საბოლოოდ ალბათ ნიველირება რამე თუ დაინტერესებულია ყველა ქვეყანა, რომ ამ მსგავსი პრეზიდენტები მოხდეს.
ამბობს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის მრჩეველი ემსარ სენაიშვილი, რომელსაც დაუკავშირდით უცხოელი სპორტსმენების ნატურალიზაციის თემას ესალაპარაკოთ. როგორც ითქვა, საქართველოს ოლიმპიურ გუნდში, ანუ სპორტსმენებს შორის, რომლებმაც საქართველოს სახელით ლონდონის ოლიმპიადაზე ასპარესობის ლიცენზია მოიპოვეს, არის ერთი იმპორტირებული ათლეტი, პოლონელი მაჩეი როშევიჩი. ემსარ სენაიშვილისგან შევითხოთ ისიც, რომ საქართველოს გუნდის საშუალო ასაკია 25 წელი, რაც ნიშნავს, რომ ოლიმპიადის მონაწილე 200-მდე ქვეყანას შორის საქართველოს ეყოლება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახალგაზრდული გუნდი.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა უცხოელი ათლეტების ნატურალიზაციის თემაზე ლონდონის ოლიმპიური თამაშების მოახლოებასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, ლონდონის ოლიმპიადა ორ კვირაში, 27 ივლისს იწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა წიგნად გამოსცეს სტალინის დედის მოგონებები, რომელიც 1935 წელს თავად ეკატერინე კეკე გელაძის კარნახით გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრეა ჩაწერილი. წიგნის გამოცემამდე სტალინის დედის მოგონებები მხოლოდ მკვლევრებისთვის იყო ხელმისაწვდომი. ახლა კი მკითხველს საშუალება ეძლევა პირველ წყაროდან გაეცნოს სტალინის სიღმაწვილის სამსახველ ტექსტს, რომელიც ნათელს ფენს ბევრ ისეთ საყურადღებო დეტალს, რამაც გავლენა იქონია კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი და უსასტიკესი იმპერიის მმართველის პიროვნებად ჩამოყალიბებაზე. უფრო მეც წიგნის შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
კეკე გელაძე მცირე ზომის მოგონებებში, რომლის კარნახსა და ჩაწერა სულ რაღაც 3 დღე დასჭირდა, თხრობას თავისი ბავშვობიდან იწყებს. თუმცა მკვლევარებისათვის მნიშვნელოვანი ამბები ხდება 1874 წლის 17 მაისიდან, როცა 17 წლის კეკე გელაძე და ბესო ჯუღაშვილი გორის სობოროში იწერენ ჯვარს და იხდიან ყარაჩოღელების შესაფერის ქართულ ტრადიციულ ქორწილს. კეკე გელაძე ახფრთოვანებით აღწერს ამ დღეს. ის კმაყოფილია როგორც ქორწილით, ასევე გულისწორით.
ბესო იმ დროს სახარბიელო ვაჟკაცი იყო, ყარაჩოღელი, შენიერი ულვაშებით, ლაზათიანად ჩაცმუნდა ხურული. ის ქალაქიდან იყო ჩამოსული, ქალაქური პეწი დაჰკრავდა. ერთი სიტყვით, გორელ საქორწილო ვაჟკაცებს მთელი თავით მაღლიდან დაჰყიოდა. ბედნიერ ქალად მიმაჩდა თავი. ჩემი ბესო მეოჯახე კაცი გამოდგა, ფულის შემომტანი, ოჯახს არაფერს აკლებდა. კეთილი გულის პატრონი იყო, ღვთის მოშიში.
თუმცა კეკეს მოგონებების მიხედვით ამგვარი ოჯახური იდილია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ბესოს ფსიქიკას მძიმეყალი დაამჩნია წლისთავზე გაჩენილი ნილი ვაჟის გარდაცვალებამ. კეკეს თქმით, ბესომ დარდისაგან სმა დაიწყო და ოჯახურ ბედნიერებასაც შეერყა საფუძველი. მეორე შვილის გარდაცვალებამ ბესო ლამის ჭკუიდან შეშალა. თავმომწონე ძველი ბესო ღვინის მსხვერპლი შეიქნა. სწორედ ასეთ ვითარებაში 1872 წლის 6 დეკემბერს მოევლინება სამყაროს იოსებ სოსო ჯუღაშვილი. კვლავ კეკეს მოუსმინოთ.
თუმცა ბავშვი ცოცხალი შეკურჩა, მაგრამ იგი ძალიან სუსტი აგებულობისა გამოდგა. მეტად ნაზი იყო, პაკაროდი, ხორცი ვერ მოვაკიდებინეთ. სადმე ავადმყოფობა, რომ გაჩენილიყო პირველი მას დაეტაკებოდა ხოლმე. საჭმელებში ეჯავრებოდა ხორცეული, სამაგიეროდ მადიანად ჭამდა ლობიოს, მეტად სასაცილოდ ჩამოიგუნგლიდა ხოლმე თავპირს.
თუმცა ვაჟის შეძენის შემდეგ მეწაღე ბესო, რომელსაც ქალაქში გიჟ ბესოთი ცნობდნენ, დიდად არ შეცვლილა. ლოთობას დაემატა შვილის აღზრდასთან დაკავშირებული უთანხმოება ცოლთან. ბესოს სწავლის გაგონება არ სურდა. მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორის ომარ თუშურაშვილის თქმით, კეკე შვილისათვის განათლების მიცემაზე ოცნებობდა.
ეპისკოპოსობაზე ცოცნებობდა, რომ მისი შვილი გამხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ მის აღზრდაში უხეშად ერეოდა მისი მამა ბესარიონი თვითონ. თვითონ დასავლელი მეცნიერებისათვის სტალინის ბავშვობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, იმიტომ რომ მთელი რიგი დასკვნები მისი პიროვნების ჩამოყალიბებაზე გაკეთებულია თვითონ იმ პერიოდიდან, თუ როგორ გარემოშიზდებოდა სტალინი და როგორ განიცდი და ის როგორც ოჯახიდან, ანუ მამისგან იმ დამცირებისა და შეურაცხყოფების ფაქტორს.
მამისგან მიღებული სულიერი ტრავმა სტალინს სიცოცხლის ბოლომდე გაჰყვა. კანდიდ ჩარკვიანი 1938-1942 წლებში საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი შვილის გელა ჩარკვიანის ფილმში „ქართველები კრემლში და მისგარეთ“ იხსენებს სტალინის მონაყოლს იმაზე, თუ როგორ მიუვარდა მთვრალი მამა სემინარიაში სწავლის დროს და როგორ მოსთხოვა ფული.
ნუ ხა დედაშენი კრირამიო მითხრა, ახლა მომეცი ფული. ნუ ხა ნხმაურო. როყვით და აღარ დაрас დაუძახე და გაიყვანება დაკედანო. ხოლო ეს რომ ხალხი იფიქრე, რა ვიარ გამო?
ეს იყო სტალინისა და მამამისის უკანასკნელი შეხვედრა. სტალინი არასოდეს მალავდა, რომ მამა მასთან ერთად დედასაც სცემდა. მეტიც, სტალინის შვილი სვეტლანა ალილუევა მოგონებების წიგნში ამტკიცებს, რომ სტალინს დედაც სცემდა. თუმცა კეკეგელაძე მოგონებებში ამის შესახებ არაფერს ამბობს. ისევე როგორც არაფერს ამბობს იმ ჭორებზე, რომელთა მიხედვითაც სტალინის ბიოლოგიური მამა ან ბესოს მეგობარი იაკობ ეგნატაშვილი, ან პოლიციის პრეფექტი დამიან დავრიშევი, ან და მღვდელი ქრისტეფორე ჩარკვიანი უნდა ყოფილიყო. სხვათა შორის ამგვარი ჭორების გაფანტვა სტალინს არასოდეს უცდია. უფრო პირიქით, ამ თემაზე ხშირი ხუმრობით თავად უწყობდა ხელს ჭორების გავრცელებას, თუმცა მსგავს აქციელს არაპატიებდა სხვას, თუნდაც ისეთ ახლო მეგობარს, როგორიც მაგალითად ბუდუმდივანი იყო. სტალინის ცნობილი მკვლევარი საიმონ სებაგ მონტეფიორე წიგნში ახალგაზრდა სტალინი წერს.
დივანი შეეწინააღმდეგა სტალინს 1921 წელს. ამას გარდა ყოფილმა მსახიობმა ბოროტა დიხუმრა, რომ ბერია შეიარაღებული დაცვა უნდა დაეყენებინა კეკეს სახლის ირგვლივ, მაგრამ არა მის დასაცავად, არამედი იმისთვის, რომ ქალს კიდევ ერთი სტალინი არ გაეჩინა. მოგვიანებით სტალინი შეურიგდა ბუდუს და შვილის კი მოუნათლა მას, თუმცა არასდროს დაუვიწყებია მისი წინააღმდეგობა. 1927 წელს ბუდუმ დივანი დააპატიმრეს და მალე დახვრიტეს ოჯახის თითქმის ყველა წევრთან ერთად.
თუმცა კეკეს მოგონებები ასე შორს არ მიდის. ის სტალინის თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლის პერიოდით მთავრდება. ამის მიუხედავად, როგორც წიგნის გამომცემელი ბაკურ სულაკაური ამბობს, მოგონებების სახით საქმე გვაქვს უნიკალურ დოკუმენტურ მასალასთან.
ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩანს რაღაც უბრალო გლეხის ქალის მიერ მოთხრობილი ამბები საკუთარი შვილის შესახებ, რომელიც არის არც მეტი არც ნაკლები სტალინი. და ძალიან კარგად იკითხება ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ბუნებრივად არის ჩაწერილი, ანუ მისი დაწერილი არ არის, იწერდნენ მის საუბარს და შესაბამისად ძალიან ბუნებრივი ტექსტია. თვითონ რო დაეწერა დაწუნებული ვარ, ესე ვერ დაწერდა.
თუმცა კლავ კეკეს მოუსმინოთ.
ნელ-ნელა აქეთიკიდან ჩურჩული ასტეხეს და ბოლოს აშკარად გამაგონეს სოსო ბუნტიკაცი გახდაო. გული გამისკდა. ბუნტიკაცი ვიცოდი, რომ ყოველთვის დევნილი იყო. ჩემ შულში ეპისკოპოს მოველოდი და რა ეშმაკმა შეაგონა ბუნტიკაცობა მეთქი. ჩიხტი წამოვიდგი, გავქანდი ქალაქში. ვინახულე? გამწყრალი დამხვდა, რა მოგარბენინებდა, ან რა შენი საქმეა, რას ვიზრახავ და რას არაო. ძალიან მეწყინა მისი ასეთი მკვახე პასუხი. ასეთი რამ პირველად შემახვედრა ჩემ სიცოცხლეში. შვილო, შეუბღავლე, არ დამღუპო, დედის ერთახა, ნიკოლო, შე როგორ აჯობებ, თავი გაანებე ბუნტობას.
როგორ მოხდა ისე, რომ სტალინის დედის ეს მოგონებები აქამდე არ გამოქვეყნდა? ამ კითხვის პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორი პროფესორი დავით აფრასიძე ამბობს.
ყოველ შემთხვევაში რაღაცა წერილობითი სახით დოკუმენტი არქივში დაცული არაა, რომ რაღაც გრიფი საერთოდ დაედო. უბრალოდ შენახული იყო 35 წელს ჩაიწერა და ისე აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა პერიოდში არ გამოქვეყნებულა. საბჭოთა პერიოდის შემდეგაც რაღაც დიდი სრული არავის არ გამოუჩენია. ისტორიული შემთხვევითობა შეიძლება დავარქვათ ამას.
დავით აფრასიძისაგან განსხვავებით, საერთაშორისო საზოგადოება სტალინის თავმჯდომარე გრიშა ონიანი მიიჩნევს, რომ მოგონებები აქამდე სულ სხვა მიზეზის გამო არ გამოქვეყნდა. ონიანის ვარაუდით, კეკეს არანაირი მოგონებები არ ჩაუწერია და რომც ჩაეწერა, სტალინის მითითებით მას მაშინვე გაანადგურებდნენ.
მაშინ, როდესაც სტალინის ოჯახზე, მის შვილებზე, შვილიშვილებზე, არათუ დედაზე აბსოლუტურად გასაიდუმლოებული იყო ყველაფერი, ცხოვრი პრესისთვის და საკავშირო პრესისთვის. ამ დროს მსგავსი რამე ეყა სტალინის დედის ჩანაწერო, სადმე ყოფილიყო. ესეთი გამორიცხვა. ამდენად, ეს არის აშკარა დადგმული ვიღაცის მიერ.
თუმცა საქმე რომ ასე მარტივად არაა, ამას სტალინის ცხოვრების ცნობილი მკვლევარი საიმონ სებაგ მონტეფიორეც ადასტურებს. წიგნში ახალგაზრდა სტალინი მკვლევარი კეკეს მოგონებების შესახებ წერს.
კეკეს მემუარების აუდიო ჩანაწერი ჩაიწერა არქივის თანამშრომელმა კასრაძემ, საქართველოს კომუნისტური პარტიის არქივში აღმოჩნდა. ის არასდროს გამოუქვეყნებია სტალინის დიქტატორობის დროს. სავარაუდოდ, თავად სტალინს წარმოდგენა არ ჰქონდა ამ მემუარების არსებობის შესახებ, რადგან ჩანაწერი არასდროს გაუგზავნიათ მოსკოვის არქივში. ცნობილია, რომ მას არ მოსწონდა პრესის დედამისის დაინტერესება. 1935 წელს, როცა ერთ-ერთ საბჭოთა ჟურნალში გამოქვეყნდა კეკესთან ინტერვიუ, სტალინმა პოლიტბიუროს ხდომაზე მკაცრად მოითხოვა პრესაში მსგავსი სისულელეების რახარუხის აკრძალვა. ოდოთ კეკეს თავისი მემუარები შვილისგან საიდუმლოდ უნდა ჩაეწერა 1935 წლის 23-27 აგვისტოს.
ზუსტად 2 წლის შემდეგ, 1937 წლის მაისში, კეკეს ფილტვების ანთება დაემართა და იმავე წლის 4 ივნის გარდაიცვალა. იმის მაგივრად, რომ ეკლესიური წესით დაეკრძალათ, როგორც მას სავარაუდოდ ერჩივნა, საერო წესით დაკრძალეს. კუბოს საქართველოს კომპარტიის უმაღლესი თანამდებობის პირები მიასვენებდნენ. სტალინს დედა უკანასკნელ გზაზე არ გაუცილებია. კეკეს განსასვენებელი ახლაც მთაწმინდაზე, ალექსანდრ გრიბოედოვისა და ნინო ჭავჭავაძის საფლავის მახლობლად მდებარეობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Kanvaqzot qolqveral radio jurnal Miate studias. Tbilisis roit 18 saati da 48 tutia. Randomime tveshi umaghles sasavlebleshi da energeba samagistro programa adiktologiis darkshi, sadats pedagogebi da svadasva spetsialobis pirebi gadaemzadebian. Ურთიერთჩათანხმების მემორანდუმი, რომელიც საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში ადიქტოლოგიის დანერგვას გულისხმობს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და ჩეხეთის მთავრობის განვითარების სააგენტოს შორის 13 ივლისს გაფორმდა. რას გულისხმობს ადიქტოლოგიის პროგრამა და როგორ დაეხმარება ის წამალ დამოკიდებულ ადამიანებს? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ლონკის გადაგდება მეტნაკლებად ადვილია. თავარი არის და ყველაზე რთული ლონკის შემდგომი პერიოდი. რაღაც ისეა დამკვიდრებული, რომ ყველას გონია, რომ ამას ექიმის გარეშეც მოახერხებენ, პროფესიონალების გარეშეც მოახერხებენ, ფსიქოლოგების გარეშეც. მინდა უთხრა ყველას, რომ ალბათ ისედაც შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან ბევრად უფრო რთული ვიდრე ესე, და ესე ბევრად უფრო მარტივი და ადვილი ვიდრე პროფესიონალების გარეშე თავის დანებება.
26 წლის თემამ ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას თავი რამდენიმე თვის წინ დაანება. ჯერ საავადმყოფოში იმკურნალა, შემდეგ კი ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრს მიაკითხა. მიხვდა, რომ მათ გარეშე საბოლოო განკურნება გაუჭირდებოდა. თუმცა, როგორც ირკვევა, საქართველოში არც ისე ბევრი სპეციალისტია, რომლებიც თემოს მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანებს მაღალ პროფესიულ დახმარებას გაუწევენ. დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი დავით ოთიაშვილი იმ გამოკვლევის შესახებ გვიყვება, რომელიც ორგანიზაციამ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა და რომელიც ნარკოტიკების მოხმარების დარგში მაღალი ხარისხის განათლების მიღებას შეეხებოდა. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოში დღესდღეობით მხოლოდ ექიმ-ნარკოლოგები მზადდებიან, რომლებსაც ასწავლიან, თუ როგორ უმკურნალონ სხვადასხვა მედიკამენტებით ნარკოტიკებზე დამოკიდებულ ადამიანებს, რაც შეეხება დარგში მომუშავე სხვა სპეციალობის წარმომადგენლებს, ფსიქოლოგებს, სოციალურ მუშაკებს, ექთნებს, პრევენციისა თუ რეაბილიტაციის სპეციალისტებს. ისინი დავით ოთიაშვილის თქმით, ვერანაირ პროფესიულ განათლებას და ცოდნას ვერ ღებულობენ. სწორედ ამიტომ მიიჩნევს ის დროუნაბიჯად საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემებში ადიქტოლოგიის დანერგვას.
არსებობს უზარმაზარი საჭიროება კვალიფიციური ცოდნის მიღებაში და ეს პროექტი ზუსტად ამ დეფიციტის აღმოფხვრას ეხება, შემუშავდება და შემდეგ დაინერგება ორი ტიპის უმაღლესი განათლების სასწავლო პროგრამა, სამაგისტრო და განგრძობადი განათლების, ანუ იმ ადამიანების, ვინც უკვე მუშაობენ დარგში და ჭირდებათ კვალიფიკაციის ამაღლება. ჩართული იქნებიან პროექტში წამყვანი ექსპერტები, ქართველი და ჩეხი ექსპერტები.
ადიქტოლოგიას არის დისციპლინა დამოკიდებულების ქცევების შესახებ, რომელიც წამალ დამოკიდებულების, სამედიცინო, სოციალურ, ფსიქოლოგიურ და საკანონმდებლო განხრებს აერთიანებს. სასწავლო პროგრამა ალტერნატივა ჯორჯიას და პრაღის ადიქტოლოგიის ცენტრის თანადგომით ხორციელდება. პროგრამის პილოტირება კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ევროკავკასიის უნივერსიტეტსა და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იგეგმება. გიგი თევზაძე, ილიას უნივერსიტეტის რექტორი, ვარაუდობს, რომ სამაგისტრო პროგრამა ადიქტოლოგიაში წელიწად ნახევარში იქნება მზად. შესაბამისად, ილიას უნივერსიტეტი 2014 წლისათვის ელის პირველ მაგისტრანტებს.
ეს არის სამაგისტრო პროგრამაში უკვე ადიქტოლოგიაში, ნუ შეიძლება საბაკალავროზეც ვიფიქროთ. ამ სპეციალისტებს ჩვენ არ აქვს საქართველოში და ვფიქრობ მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მსგავსი პრობლემებით და გადაწყვეტილებით ზევით, ან საინტერესო იქნება ამ პროგრამაში სწავლა და მონაწილეობა. ახლა იმდა რამდენადაც საკმაოდ ბევრი ადამიანია საქართველოს ფსიქოლოგია ინტერესებს და დაინტერესებს აი ამ პრობლემას ფუქტამუშავდნენ, მე ვფიქრობ, რომ ინტერესი იქნება.
რაც შეეხება სასწავლო მოდულებს, რომელიც ადიქტოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის დარგში დაინერგება, როგორც დავით ოთიაშვილი გვეუბნება, ესენია: ნარკოტიკების მოხმარების პრევენცია, მკურნალობა, ნეირომეცნიერება, ინფექციური დაავადებები და რისკის შემცირება, ნარკოპოლიტიკა, კანონმდებლობა, ადამიანის უფლებები, ნარკოპოლიტიკის ეკონომიკური ასპექტი.
ეს იქნება განათლება, რომელიც ესაჭიროებათ როგორც ფსიქოლოგებს, ასევე მასწავლებლებს, იმისთვის, რომ იცოდეს ბავშვს, როგორ ესაუბროს ნარკოტიკების პრობლემაზე და როგორ ჩაატაროს პრევენცია.
თუმცა გარდა ფსიქოლოგებისა და პედაგოგებისა, დავით ოთიაშვილის თქმით, სამაგისტრო პროგრამა საინტერესო იქნება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის, ეპიდემიოლოგებისათვის, იურისტებისა და ჟურნალისტებისათვის. ჩეხეთის ელჩი საქართველოში ივან იესტრჟაბი საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემებში ადიქტოლოგიის დანერგვის მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელისმომწერია. როგორც ის ამბობს, უკანასკნელი წლების განმავლობაში ჩეხეთს ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდი გამოცდილება დაუგროვდა. მისი თქმით, საბჭოთა კავშირის რღვევისა და საზღვრების გახსნის შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი მოხდა, რასაც მისი თქმით ჩეხეთი ღირსეულად დაუპირისპირდა. სწორედ ამიტომ ის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ჩეხმა ექსპერტებმა ცოდნა და გამოცდილება ქართველ კოლეგებსაც გაუზიარონ.
All right.
our specialists accumulated
ჩვენმა სპეციალისტებმა მთელი ამ წლების განმავლობაში დიდი გამოცდილება დააგროვეს იმისა, თუ როგორ ებრძოლონ და გაუმკლავდნენ პრობლემებს. დაწყებული ნარკოტიკის მოხმარებიდან დამთავრებული იმ დაავადებებით, რომლებსაც წამალზე დამოკიდებულება იწვევს. ჩვენი სურვილია, რომ გადავცეთ ქართულ სპეციალისტებს ჩვენი გამოცდილება და დაგეხმაროთ, რათა გაცილებით სწრაფად დაძლიოთ ეს პრობლემები.
Solve those problems.
ამბობს ივან იესტრჟაბი. ჩეხეთის სელჩი საქართველოში თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 14 ივლისს ქართველი მუსიკოსები და უბრალოდ ხელოვნების მოყვარულები მარინე იაშვილს გამოემშვიდობებიან. დიდი მევიოლინე რამდენიმე დღის წინ ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ მოსკოვში გარდაიცვალა. მის შემოქმედებას გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
მარინა იაშვილი ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო იაშვილების მუსიკალური დინასტიისა, რომელსაც საფუძველი ლუარსაბ იაშვილმა ჩაუყარა გასული საუკუნის 20-იან წლებში. მარინა, ირინა და ნანა ლუარსაბ იაშვილის ქალიშვილები, მამის ცნობილი მევიოლინის და პედაგოგის გზას გაყვნენ. თუმცა პირველი წარმატება სწორედ მარინამ, უფროსმა ქალიშვილმა მოიპოვა. თანაც ჯერ კიდევ 10 წლის იყო, როცა ცნობილმა მევიოლინემ მირონ პოლიაკინმა მოისმინა და თქვა: ასე სუფთად მხოლოდ ოისტრახი უკრავს ჩვენშიო. 1959 წელს მარინა იაშვილი უკვე კუბელიკის საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი ხდება. იგი პირველი ქართველი მუსიკოსია, რომელიც საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი გახდა. მუსიკის ცოდნა ნანა ლორია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
მის დაკვრაში იყო რაღაც ისეთი მამაკაცური სიძლიერე, ინტელექტი და იმავდროულად ნება, ტემპერამენტი. საერთოდ ქართული საშემსრულებლო ხელოვნების განვითარებაში მან დიდი როლი ითამაშა, რომ კამერული ორკესტრი, რომელსაც მარინა იაშვილი და მის მეუღლე იგორ პალიტკოვსკი ხელმძღვანელობდნენ, ამ ორკესტრმა ასწია დონე ქართული კულტურის თავის დროზე და დახვეწა მსმენელის გემოვნება.
მოგვიანებით ბრიუსელის მუსიკალურ კონკურსზე გამარჯვების შემდეგ დავით ოისტრახი იტყვის: ორკესტრი მასთან უკრავდა უკეთ ვიდრე სხვა შემსრულებლებთან. რაც იმას ნიშნავს, რომ მარინა იაშვილს ჰქონდა უნარი ვიოლინო ცენტრალურ პერსონაჟად ექცია მთელ ორკესტრში და თავად აეღო ლიდერის როლი. სხვათა შორის, როგორც მუსიკის ცოდნეები ამბობენ, ამას ის სრულიად განსხვავებული კომპოზიტორების ნაწარმოებების შესრულების დროს აღწევდა. 50-იან 60-იან წლებში ეს მარინა იაშვილის საკონცერტო მოღვაწეობის გაფურჩქმის ხანაა. მან შეასრულა მსოფლიოს სავიოლინო რეპერტუარის ფაქტობრივად ყველა ცნობილი ნაწარმოები, თანაც ყველაფერი ძალიან მაღალი ხარისხით. ამბობენ, რომ ამ უნარით მხოლოდ რჩეულები გამოირჩევიან, თვით სახელოვანი მუსიკოსებს შორისაც კი იშვიათია ასეთი მუსიკოსი. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს მარინა იაშვილის მუსიკალური ბიოგრაფიის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი. 1966-72 წლებში იგი თავის მეუღლესთან, იგორ პოლიტკოვსკისთან ერთად სათავეში ედგა საქართველოს სახელმწიფო კამერულ ორკესტრს, რომელმაც სწორედ იმ წლებში მიაღწია სერიოზულ წარმატებებს. მაგრამ მარინა იაშვილი მაინც იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო და პედაგოგიური მოღვაწეობა მოსკოვის კონსერვატორიაში გაეგრძელებინა. მუსიკის ცოდნა ნანა ლორია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
ძალიან საწყენია, რომ ბოლო წლებში, მიუხედავად იმისა, რომ მარინა იაშვილი ჩამოდიოდა აქ, მართავდა მშვენიერ კონცერტებს, მონაწილეობდა მუსიკალურ ფესტივალებში, მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი, მას ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი რაღაცნაირად პედაგოგიური მოღვაწეობის თვალსაზრისითაც წვლილი შეეტანა აი აქ ჩვენი ახალგაზრდა სტუდენტების აღწერაში, მაგრამ ეს რაღაცნაირად არ მოხერხდა.
ბოლო დროს ქართულ ტელეარხებზე მარინა იაშვილს იშვიათად ახსენებდნენ. მოვიდა მთელი თაობა, რომელმაც ბევრი არაფერი იცის ამ დიდი მევიოლინის შესახებ. შეიძლება ამიტომაცაა, რომ ქართული მედია თითქმის გულგრილი აღმოჩნდა შესანიშნავი მუსიკოსის გარდაცვალების მიმართ.
მარინა იაშვილის ჩანაწერს უსმენთ ახლა, ის ასრულებს მერად ფარცხალაძის სონატას ვიოლინოსა და ფორტეპიანოსთვის. დიდი მევიოლინე რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა. ჩვენს გადაცემაში გიორგი გვახარიამ გაიხსენა. ამით თავდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ფრანტიშეკ ფორტინი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.